wa Lingala, de la Calamérica,
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Utolo Lakala America Mbote na bino banso mpe boye ibolamu na sango ya mokili lelo yambo penza makambo tokolobela Mampinga ma ekolo Congo Demokratike ma sakoli ete ba zalendo ba ike ba zali solo kosunga mampinga mamboka na bitumba na batomboki kasi ba susu ba zali nde elongo na babundi ba M23
na territoire ya Rutshuru bandiko na biso oyo babengi ba wazalendo baza vraiment engagé côté ya FRDC bazo soutenir vraiment armée bazo aider biso makasi
bisaleli mpe biloko ebele bibebisami na mvula ekasi eyekweyaki na engumba Matomba Pointe Noire omokolo ya lomingo loleki biteelo bibebisamaki yango nde likama emonanaki na biteelo ya 30 mars Marie Ngwabi mpe Moye Poati
touti lycée 30 mars to komia wa isika sejemo pati to mon lolenge kani manzanza masi malongo yokati abanda kona biso ipai bana batangaka
nalinaka na biso na bozindo to kosololana moko ya baye ba salaka politoscopy to monitoring to baye balandela kamaloba ma bayi politiki na ba réseaux sociaux ezali bongo Christian Moleka oyo azwami na ekolo Congo Démocratique makambo maimanso to kolobela yango na mwantango kasi yambo penza to landa ba sango na biso na bokuse na elobeli ya Edi Isango Mbote na yo Edi Isango
Mbote Antoine Roji Bolamba Koleka bato batano bakufi na bitumba basimba mandoki ya lingumba libengami Zaire ba salaki na mpoko ya lubiluleki na mboka lijuba na teritori ya Djugu na ituka ya Ituri bato basusu basato bazokaki makasi lubibisika ya kopesa liselisi ya mingangato lopitalo mwana moko ya se ya mibu ya zumi na mibale ya zali kati na baye bazoki baye sosiete civil balobi ete baye ba kufito ba zimpasi ba zalinde ba yi kabila lendu ba simba mandoki ba beta ki bango masasi kati na ndako na ngonga ya mwambo ya mpokwa ya lobi ba yi zairi yango ba utaki na mboka buku kaka pembeni lingumba zaira lilobaka eki libunde laka ba ema pe libate laka kikele ni laka mingi mingi nde ba simba mandoki ya kodeko ba yi ba zali ya kabila lendu Lelonde mupanji sango Stanis Bujakera esengela kia bimisa mana boloko si mana mokanu mwa misala mia sembo. Lobiloleki tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe ikatela kie sanza motuba ya bosambi zami mboye pona article moko a Tchaki Manja Kate a fundama kubimisa na Jeune Afrique bo basambi libaye balobi esengeli a bimisa ma mpo asi a lekisi sanza motuba na boloko sepa kama kala na Kinshasa Jeune Afrique bimisaki mokanda molobami ete mozali moutaki na aner misala mia bokingi mia ekolo Congo Démocratique pe molakisaki ete bayi bokingi bandimaki kati na mokanda mwango ete bango mokonde babomaki na libunga na tango bakangaki ye moyi opposition mokeli mibeko pe ministre ya kala Sheribin Okinde akutamaki akufa na motu kawaye abe tama masasi Stanis Bujakera koyisamaki na likambo liyango po na kofundama kosala mokanda mwa lokuta kobimisa yango na kombo ya aner Nkundo Sheribin Okinde mokeli mibeko pe ministre ya kala a kokundama lobi mokolo mwa mosala misato esakoli libota pe lingomba ya politiki lia ye ensemble pour la république matanga mazali kosalema auto lobi loleki na mpokwa kolanda linaka liye limisami bokundami boye bokosalama asanza mwambe sima na liwali ya ye nzoto ya Sheribin Okinde kutamaki kati na motu kawaii na nzela akufa pe abetama masasi yo mokolo mwa zumi na misatu na sanza ya sambo ya 2023 mokolo moko sima na kolimwa tango mokili mokengeli wa ye alobaki ete kabona kina yendi busuli ya kuro konstitusionele pai mwui atinda kie ya mbona kuwa kutika mokanda mikulumiliki ba procureur basakola ki eti autopsi tu lipaso ila kisa ki eti sheriben ukende amibo maki seye moku na munduki ya mubatiliwaye akangama kasi basambili baye bazali kosenga eti atikama mzo kande baye ensemble pour la république balobi eti mpepo ya mokonjeli ngombaliye Moïse Katumbi nani pesa mingi ngisate ya kosala mobembo po akindi na matanga na Kinshasa. Ministre ya ekolo France na maimatali Europa pe mambia bapa ya Stéphane Séjourné akozala na milulu mia bokanisi genocide to bobomi bonene na Rwanda na sanza ya mini eyekoya ekozala mobembo mwaye ya yambo ya mosala na Afrika moye makumi maipi na Kenya na Côte d'Ivoire akobanda mobembo mwango na Kenya epai ya kosulula na maimatali Tali boyiki simakasi ya boyokani bwankita ntoki pe ya ba université akosu kisande na Côte d'Ivoire. Stéphane Séjourné a tiamaki na ebonga ya ministre ya mambia bapaya ya France na sanza ya yambo ya mubumuye. Washington elobi ete koki kotika ba soda ba yango na Niger atako ba soda ba ye ba botola bo konzipe bazali kukamba ekolo eye basakoli ete bazali kosukisa bozali bwama mpinga ma Amerika na mboka na bango pona kubundisa ba dungulu meso pene na ba soda ba Amerika nkoto yoko bazali kinusika na Niger moko na bakambi ya sango ya Pentagon tope ministere ya defense ya bobati ekolo ya Amerika alobi ete azali na linakate ya bolongui ya basoda bango kino sika. Na Afrika yangele na sanza misato kaka yambo na maponami lingumba lyoko libengami Cape Sect li kelami pe li zali kosenga bonsomi ya etuka ya kapa mikanda balandi bayango bazali kobwaka kana nzela milobi ete Afrika yangele ekoki komibikisa te bonsomi bwa kapa nde elikya na bango nde bazali na yango. Libye e kangindelo e sika moko na ndelo na Tunisie si manabitumba kati na mangomba mabasimba manduki na baibo kengi ya Libye isakoli ministere ya nte ya Tripoli bakonzi ba Libye balobi bo kangami bwa ndelo boye bozali pona kotia bo kengi pe kozongisa bokonzi ya leta.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC ma tondomiki eji sango Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Mapinga maikolo Kongo Demokratiki masakoli ete bazalendo baike bazali solo kosunga mapinga mamboka na bitumba na batomboki kasi basusu bazalinde ilongo na babundi ba M23 molobeli ya secteur opérationnel sukola 1 capitaine Anthony Mwalushai nde alobi yango na vewalingala nsima na kuuta na mobembo na isika ya bitumba na nzela ya Kanyabayonga Rwindi Erika Smisi.
Mapinga maekolo Kongo Demokratiki mandiminyete mapesa makali sungi ya basimba mandoki ya bana mboka to bazalendo na bitumba bazali na yango na batomboki ba M23 ba ekinchasa efunda maka kopesa maboko na Rwanda oba territoire ya Masisi Nyiragongo Mperuchuru molobeli ya secteur opérationnel sukola en Grand Nord oyo azalaki na mobembo na nzela ya Rwindi Kanyabayonga alobi ongambo esusu ete ezali mpe na bazalendo baye bazali kosunga batomboki tulanda kapitene Anthony Mwalushai.
Be ya solo na territoire ya Rutshuru bandeko na biso oyo babengi ba wazalendo baza vraiment engagé côté ya FRDC bazo soutenir vraiment armée bazo aide biso makasi na ko combattre contre M23 na armée rwandaise vraiment musala oyo zo sa makuna esengeli vraiment ke batuba féliciter ango que ça soit du côté MONUSCO que ça soit du côté FRDC que ça soit du côté wazalendo batino so vraiment baza déterminé ya ko reconquérir ba zone oyo armée rwandaise azwa ki na mabile ya Congo démocratique pona kopesa bana mboka kimia batunoso bazunga na bazone na bango.
Nouvelle société civile epesi mpe makanisi maye mpona maloba maye mama Mpinga. Tula da maître Gina Evo a Kalambay, Molobeli ya nouvelle société civile. La Grand Nord.
Loi wana ya corriger ba réserviste na biloko mususu est insuffisante te corriger ba wazalendo désordre zana no kati. Pomoni ba wazalendo mususu bazo zwama. Na beni na isika mususu bango pe bazo mibenga ba wazalendo balingi babundisa munguna alors que bazo kima bazo boya kokende na Mpinga to na ligne de front. Kuna esika M23 bazali to esika ya EDF nalo me bazo tungisa batu na mboka to na banana na babilanga esika nyoso yango nde tozomona ke soki to recadre biloko wana bazalendo te ubi gouvernement etie penza loboko bi ete ba recadre yango ba wazalendo wana eza na bakote mibale to banda koloba avant
suite silo. Esengi lisungi makasi mpona bakimi bitumba baye bazwami na teritori ya Lubero. Tulanda lisusu maître Gina Ivoa.
Bazobo mama kuna na munguna M23 bakimi bandaku na bango na bamisala na bango. Kobima wana kukoma tina kanyabaonga kanyabose kuna kuluka isika ya kobatama. Pe pasi na nzela po tranje wana ya muneni. Isika bazofanda. Bazozwa bisika ya kofanda te, bazozwa pe biloko te. Gouvernement na ebandeli, bangonde baza la batu ya yambo, kotali la batu wana biloko wa kolea na esika malamu, esika kotonge la bango bafanda. Po koleke la ministri, oya assistance, assistance sociale, lingi zalaka, naba ministeri mususu, nena Mpinga pe na muandambu o bazwa kabako asiste pe, batuana après ne ba bonne volonté ba koya na ba ONG international atasho ki ermoko bazaka sima ya ba puissance mondiale ba bazo beta biso bitumba koleke la M23
Mpinga maiko le Congo démocratique mpe masenga ki le sungi ya ba humanitaire libakisama mpona bolamu ya ba kimi bitumba ba bazali konyokwama na kanya bayunga penzinga nzinga tozwami na territoire ya Lubero. Ou est-ce qu'il y a Nord Kivu? Erika Smwisi, Beni, Pona Lulaka l'Amerika.
Bisali limpe bi loko ebele bi bebisa makina mvula ekasi eye ekwea kina ngumba matomba point noir omokolo ya lomingo loleki bitelo bi bebisa maki yangonde likama emona naki na bitelo ya 30 mars mariangwabi mpe moye poati na koyoka ka na matoyi ma Jean-Luc Mutu moyangeli ya mbula matali na mambi matali mateya mpe boyeko likokoma ntango akendeki kotala bitelo biye bizwa kilimpasi na likama yangu. Ferdinand Onuabuo.
Bato lebiti lebwa kami samba etutuki to plafond na lopoto ba singalutiliki ebebi ba kelasi ezali susute yangonde likama emonana ki na bitele ya 30 mars Marian Gwabi pe mopoati sima ya mbula makasi oyo ebetaki na ngoma tomba Pointe Noire mokolo ya lomingo na kotalela ka likambo yango ministre ya mateya ya yambo ya kelasi asalaki mobembo na esika yango po na koyeba bonene ya mbemba oyo esalama ki tolanda ministre ya mateya Jean-Luc Mutu.
Koko so yingeli okati ya bitelo bya biso mboka ya ngumba ya Pointe Noire esali biso pasi mingi yango tongo ya lelo totamboli na ko mona lolenge kani maye malekaki mokolo malobi touti lycée 30 mars to komia wa isika sejemo pati to mon lolenge kani manzanza masi malongo yo kati ya banda kona biso ipai bana batangaka yango to ye awa na ba basali ponete lobi lobi to ya ko banda misala mie misengeli ponete to ya ko bongisa bitelo bya biso po lobi lobi pe bana ba yingela o kati ya bitelo bya biso bya bango na lolenge oye sengeli
lokola azali komitungisa po na makambo ya boyekoli ya bayekoli Jean-Luc Mutu ministre mateya azali na mokano ya kokende liboso nokinoki na mosala ya kobongisa bakilasi yango oyo ebebi
tozali obekokoba na kolandela kami kano epesi biso tata mokonzi ya ekolo tata Denis Sassou Nguesso na kosalelaka bilenge ya mboka na ye na kosalaka maso maye masengeli ponete bana wana baya koyingela okati ya bitelo bya sikisiki yango wana bokasi oyo tosalaki mobu moleki na kubimisa ka lise ya Siafumu pe lise 15 août musiki wana te mo bumo ye tozali na yango tozali ko yingela pona ko bimisa Omar Belemo a Pointe Noire lise babengi lise Côte Matève tango maso wana mako koma toko yaka na bino elongo pone tetu ya kutia maimasu masengeli pona botongibwa itelo wana
na mokano ya kubongisa izalili ya boye kuli na ekolo Kongo muyangeli ya mbula mataji ona azali na mokumba ya matia ya secondaire alingi kulanda politiki ya gouvernement oyo izali ya kutongisa bitelo ya pembeni okacha bingumba feron onobo Pointe Noire VOA.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolambana ilobeli eye. Na linaka na biso na bozindo toko solola na moko ya baye basala ka politoskopi to monitoring to baye balande la kamaluba mabayi politiki na barezo sosio. Ezali bongo Christian Moleka oyo azwami na ekolo Kongo Demokratiki. Tolanda. Monsieur Christian Moleka Mbotenayo, Ozali, analyste politique, Ozomi na ekolo Congo démocratique.
Mbotendego.
Yes, motuna na biso ya liboso to moni bosali lingomba moko to bozali kosala misala moko boza kobenga yango polistokopie politoskopie na ekolo Congo démocratique. Yebisa biso nanu ezali nini politoscope RTC.
Merci pour la motion na yo. Lingomba na biso ezali lingomba ya ba politologue to bendi dynamique des politologues du Congo. Oui, ezala ka esengisi ba basali science politique na Congo. Pena lingomba na biso tusalaki eloko tubengi politoscope oyo ezali lokola talatala ekolakisa lolenge nini bayimboka ya Congo basololaka mambo ya politike na niveau ya tubengi X to Twitter na komo nango ya kala mpona nini tosali loko wana parce que uti maponami oyo ezalaki na batension ebele ko lokola bayi politike na biso basalelaki tobengaki ba discours politique moko emaki batension kati ya population. Alors to bizu to lobaki to kovanda boete to tala lolenge violence wana oye utaki na maloba ya ba politiki etambole na population baba na mapona mina Congo bayebi ba debat to lati nango na mbule oti koleka ikambu ya candidat de l'étranger ikambu ya congolité oye kabola ki bayimboka isto lobaki lolenge to ko sala pote to to longola mafinga kuswana ko bendana ko inana na kati ya bayimboka pote to tatiza bango ke ezali mabe e bazwa conscience erreur wana ndeto taki en place ki tata la auto bengi politoscope ou ezali outil na eta na to bani ni za outil ko sali sabiso ya kolanda lolenge ba kongole baza kosola na Twitter ko kolakisa ba mabe di makana maloba auto bengi ba cyber violence verbale tabi ko finga ba sa propos sexiste ba propos xénophobe ba propos ya stigmatisation ethnique ba injure pe ko denoncer yango poto zombisa lolenge ya malamu ya kusola ili koloba tuwe kuzala na makanisi mokote tuko kisa na lolenge ya kukanisa mboka metoza lango na botosi ya moninga na botosi ya bomoto na ye to ya difference na ye to lungo la kufinga to lungo la kuinana kukabwana kubinisabalwa mabe ipona yango ndetu salaki talatala wana
izali malamu izali msala vama ya malamu tomoni kasi ulovi bozo sala yango mingi na ex na toile otu bengi ex pona nini kaka boponi yango botiki misusu
en fait pona biso ezali kaka esika to bandi parce que kozwa deba na noto de maka kwa ta par exemple ba debe la kamingi en privé n'espace public ba opinion ezali pe mais ezali difficile à cerner le kola na X to Twitter pourquoi parce que na Congo a pa na biso Twitter eza plateforme esika ba disa kamingi politique et to boni ko landela 1000 comptes Twitter ya ba iba zali ba to a media ya ba acteur politique ya ba société civile ba influenceur et puis auto bengi bacteur locaux c'est-à-dire bateau ba intégration ça kamingi plutôt dans l'olenge ni bazali ko débattre peut ko souka na ko na Twitter pe parce que pona biso ali ka zote lobi ki tata la monitoring eza point à départ pona ko la kiza bambeba po a partir à wana toke na sensibilisation sur ko vraie population en présentiel kutana ba imbo ka ko sa bango tala l'olenge to ali ko sa la débat est ko améliorer ngo te to tika bambeba et wana to ke sur ko na activité à terrain ya ba sensibilisation ya ba formation à la fois vers ba producteur à discours, c'est-à-dire ba parti politique, ba acteur politique, et vers ba consommateur à discours, ou en la population, ba acteur à société civile, ba groupe social, pour que bison tokende vers mbongo wana, to bongo la, ou l'engue na biso ya ko débattre politique, et puis ya malamu koleka, to zongi sa ba valeur démocratique, ba valeur loko la tolérance, acceptation ya ba argumentation contraire, liberté d'expression, circulation ya ba argumentation, débat zonga autour ya contenu ya solo, autour ya ba idée, qui a l'autour il y a un jour mais donc tout le monde na Twitter pour moyen na biso il y a makasi ya ko saisir débat na Congo mais à partir à wana ko kende verbe action sur terrain et sensibilisation pour éducation
la mon mingi po to moni bozali ko sala musala ya ngope na Lingomba oyo babengi conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication po na nini
musala ya ko superviser o za audiovisuel na niveau à l'état. Et ça, c'est ça qu'on a chargé à superviser l'audiovisuel. Tant que tu as dit 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 que tu as Christian Bosembe, tu as dit projet, et à 5 ans, tu as une opportunité à que tu as un service, tu as formalisé pour la semaine prochaine. Et puis, tu as invité qui est à un lancement le 4 mars au Salaki Yango na CEPAS. Malheureusement, il y a un problème d'agenda à la qui n'a voyagé, c'est le bandit Mboka à ce sujet-là. À 5 ans, il y a aussi une bande comme ça, mais tu as dit que peut-être que tu as un problème d'agenda pour te quitter. Et donc, nécessaire il y a aussi la partenariat à l'État parce que ma biche qui a dit ONG ma coquille est à moquer mais sauf que tu as la partenariat à l'État, l'État a la capacité à commis en gros mon aîné tout pour toucher votre belé. Tu as été en contact avec la bande de quoi CNDH ou les alliés Conseil national des droits de l'homme parce que Bango Pay va taper la moussale à communiquer mining la violation des droits de l'homme et donc le quoi la maman de la pour ça les gars pour toucher bah comme je suis la violation à droits de l'homme. Tout ce qui peut le mécanisme commun, c'est le président Paul Sapou, ou à qui coûte une activité d'ouverture. Et tout ça, puis dans le contact semaine prochaine, il y a un an. Dans ce qui peut le mécanisme commun, c'est le ministre des Communications et Médias, de Copati Nguyaya, pour les appels secteurs, tant au lobby de la réseau sociaux, les appels dans le secteur, il y a un acteur médiatique, il y a un taxi, et puis tout le monde, il y a un appel de ministre numérique et Bérande, pour les appels secteurs, avec la nouvelle loi, le nouveau code numérique, et tout ça, sur le NTIC, les appels compétences. Bon, il y a un Congo, la ministre, tout ça, c'est le gouvernement, c'est que ça, il y a un gouvernement qui va faire courant. Donc, il y a également cette particularité, il y a un peu de transitoire, tout ça, dans le Awa. Mais pour ça, c'est que tout est un vrai partenaire public. Pour bien sûr, il y a un monitoring citoyen, mais il y a accompagnement à l'État, tout n'a pas coopération à l'État, tout ça, il y a un mot pour que tu sais que l'Union soit comme ça, mon aîné, et réalité, on est allé mon aîné dans ma carte. Outil est important, parce que pour Nabiso, ils allient le rôle à outil à prévention des conflits. Parce que tant que tu as ça, l'analyse, tu as pour prévenir ma conflit, ou il faut lier la violence verbale, tu as ma violence communautaire, ou l'autre, tu as ma moule dit marteau, ou ka solution, tu veux qu'on en amont, qu'on t'a là-bas, ma signaux ou précurseur, puis qu'on va combattre et en gros avant que ça les mains. Mais comme ça, les marins, la soki, l'État, ou Azali, l'un des acteurs importants, à côté de la peine à Bissot, plutôt que Nango Moussika, surtout pour pérenniser le projet, parce qu'en tant que structure, il y a une structure qui est là.
Tango lobi o bokubando kolanda masolo popotala esika wapi peut-être mwa mikakatano ekoikozala na maloba ya bato pona ko prévenir ba conflit soko neti bo identifier un certain nombre de manquements un certain nombre d'éléments o bomoni ke oyoyo ezo singa to mekakusala mwa action ba activité to ba action nini bino bolengeli o bokuikozala souk bo remarquer que conflit moko ezali ko s'annoncer quelque part.
Dans le cadre du projet, tu prévois plutôt ma plaidoyer, tout ça, ma plaidoyer vers ma acteur étatique non étatique, tu prévois ma sensibilisation, autour ça, la paix par ma voie médiatique et non, tu prévois un peu ma formation. Ma formation mingue vers ma acteur politique, parce que moi, je vais porteur à discours, ma formation sur le discours politique, la communication politique, et de suite. Mais tu prévois ma plaidoyer, tu prévois un peu, autour de ma tribu d'expression populaire, parce que tu as l'impression qu'il y a l'activité foraine. Na terrain et à travers ma tribu des forces populaires ou anan ko kouta nan population ko so la. Au sauvit au moni que par exemple tant que j'avais dit monitoring la semaine passée il y a problématique il y a élection gouverneur na Okatanga et que derrière wana ba propos xénophobes ils ont acquis un peu mingi et bien toujours lancé semaine par exemple campagne pour le dit boyété campagne est allée pour dénoncer bah, un jour. Parce que dans le rapport, il y a semaine passée, et autre problème qui vous reporte, bah, comme on a apporté sur X, il y a Politoscope RDC, tout la question dit que bah, un jour, ils ont causé la moamingi de manière structurante, même à un moment, à propos du rôle de xénophobe, tout le propos de la stigmatisation ethnique et d'Imaka, selon l'actualité. Le rôle de Kambouya, élection à gouverneur, na Okatanga, tango se comme le conseil général IDPS, à l'oubli Kambouya, ma candidat d'origine kasayenne, donc on a qui pique ou anaya ba stigmatisation ethnique et zomaki. Et donc, sur base na yango, toujours au conflit campagne, moi, quand tu le dis, boyeté, où ils aient à dénoncer, ben, un jour, n'a pas échange public, tu aux anciens, on va partir à la semaine Oyo, parce que je vais dire rapport ici là. Et donc, et à la point de vue de départ, il y a phase de sensibilisation, à cause d'avoir fait une semaine, il y a position en rapport. Donc, on a un plan d'action. Il y a sensibilisation, il y a plaidoyer, il y a formation, tout ça, on va vers ma groupe cible autodidactique. Mais comme je vous l'ai dit, moi, qui ai mon aîné avec ma coquille peut-être très restreint, pour cibler ma groupe cible tout le monde prioritaire. Et surtout aujourd'hui, peut-être ma accompagnement un peu plus pour étendre en haut, parce qu'il faut qu'on pense qu'il y a un Katanga qui était un épicentre, qu'on a un sud qui vous, un nord qui vous est un épicentre. Un espace Kassai qui est un épicentre, tout un problème à niveau ya Bandundu avec Mamoubondo entre les Peke et les Yaka, tout un problème na Chopo entre les Mbole et les Lengola, donc tout un problème trop qui na Ituri, na Bunia où il y a depuis très longtemps la problématique et Malendu, bah problème communautaire les alliés Bélé, donc Bambo qui est dans les alliés Bélé, d'ici les alliés Bélé, on va aborder en gros, mais trop qui est en gros progressivement selon que ma coquille et là pour ça, ça va se retoucher dans le monde.
Pour tout ce qui est na Souka Yama. Masolo na biso bino sikoyo na kati ya lingomba bo créer Politoscope RDC bozali vraiment na ba attente nini ndeni to ba na anglais expectation to ba attente oyo bino bomoni ke tango bozo sala oyo yo bozala satisfait soko bo atteindre quel objectif soko ba basali ndenge nini
ya liboso toza ko latela production ya ba injure sur les réseaux sociaux dans le débat public. Et tout ça qui est un indicateur, on a dit autre temps, la solution doit atteindre la réduction, par exemple, à propos injurieux dans le débat public, tout ça qui est 20%, celui qui doit atteindre la réduction à hauteur, il y a 20% injurieux dans le débat, on pourrait être satisfait. Ensuite, on a dit que le facteur politique majeur, si d'autres cibles qui, va s'associer à la campagne Nabisso, la production d'un discours sain, démocratique et responsable. Et ce qui va nous permettre de s'embarquer dans le pays, tout ça, dans l'engagement, donc produire un discours, on a tout ça, satisfait. Et puis après, à Souka, tout ça, satisfait. Ce qui, par exemple, à niveau communautaire, n'a pas stable toponaki, donc comme on a réduction pays à production la violence verbale. Mais comme je vous l'ai dit, tout ça, on a par palier, tout le a peut-être na côté numérique, tout qui n'est pas engagement d'acteur, et tout souka na souka sur l'engagement communautaire, ou on a surtout aujourd'hui la capacité pour ça, là, comme je vous l'ai dit, le pays est très grand, surtout au même niveau comme la troisième palier, mais tout le premier et le deuxième palier d'abord.
Alors, pour tous ceux qui savent vraiment, tout éviter, vous allez dans Kinshasa. Ndenge bozo ko planifier ko kende pe na bisika bisika na ekolo mobimba mais pona bato ba mona bino ba kutana na bino ba contacter bino e ko sale mandenge nini
ya liboso Politoscope ezala kaka outil oyo eza développé par ba politologue ya RDC basangana kaka lingomba ya Dipol et Dipol eza na 22 de 26 provinces ali implanté na 22 provinces en Congo na Kinshasa biwa Politoscope zali na CEPAS baba ibi CEPAS eza na venu Père Boka numéro 9 en face des affaires étrangères biwa Politoscope eza installé wana baba kote ba kaza musika to ali na ba portail na biso numérique ba kosa biso na Twitter to X na Politoscope RDC. Tout en a page Facebook, il y a Politoscope RDC, tout en a lien LinkedIn, il y a Politoscope, et puis tout en a un compte Instagram à Politoscope. Tout en a fait un site, Nabisso, www.dipol.fr, ou un site plutôt.org, ou bah, pour avoir l'information, il y a surtout Nabisso. Puis, bah, on a un téléphone, un numéro, il y a 081-26-33-662, pour nous avoir peut-être d'informations, ou bah, pour avoir en ligne, mais tu as les disponibles. À la fois physiquement, on a fait passe, qu'on a pas portail numérique, on a PC,
Matondo mingi ndeko Christian Moleka do rappeler ozali analyste politique bongo ozali ki kolobela biso musala oyo ozali kosala mikolo yo ya monitoring to ya kolandela misala to mamaloba ya bato na réseau social oto bengi ex sikoyo to ya kobenga kala Twitter. Matondo mingi pona ngonga na yo ozwi pona kosola na lolaka la Amerika pona kolimbolela biso ndenge nini ozali kosala musala yango.
Matondo mingi na yo pe lokola
Christian Moleka ya Politoscope RDC utolo lakala Amerika yangonde isukisi nsango ya mokili lelo matondo mingi na bino baso bozwi libaku ya kolanda yango matondo mingi na baiba pesibiso maboko na nzela ya masini za libongo Fatuma Kalala Alimasi Penik Avanov Botika la Malamu ndeto kutani sima.